Легіянеры Хрыста вырашылі пераглядзець харызмат супольнасці, дыстанцуючыся ад асобы свайго заснавальніка у якасці прыкладу да наследавання яго асабістых запісаў у якасці кіраўніцтва ў духоўным жыцці. Пра гэта гаворыцца ў спецыяльным паведамленні, апублікаваным сёння, хутка пасля заканчэння генеральнага капітула кангрэгацыі, які праходзіў у Рыме. Манаская супольнасць легіянеры Хрыста была заснавана ў Мексіцы ў 1941 годзе ксяндзом Марсіялем Масьелем. Некалькі гадоў таму былі выяўлены сур'ёзныя амаральныя паводзіны заснавальніка, пасля чаго Бенедыкт XVI заклікаў да ачышчэння кангрэгацыі і прызначыў у сувязі з гэтым свайго спецыяльнага дэлегата, кардынала Веласія де Пауліса. Удзельнікі капітула рашуча асудзілі ўчынкі заснавальніка супольнасці і выказалі жаданне адкупіць сваю балючую гісторыю, перамагаючы добром наступствы зла. Толькі так зможам знайсці евангельскі сэнс таму, што адбылося, і будаваць нашу будучыню на моцным фундаменце даверу да Бога, вернасці касцёлу і праўдзе, гаворыцца ў паведамленні. Акрамя таго, яны нагадалі, што Бенедыкт XVI назваў супольнасць здаровай, але патрабуючай зменаў. Гэтыя змены, акрамя перагляду харызмата, будуць тычыцца кіравання кангрэгацыі і фармацыі яе членаў, гаворыцца ў паведамленні.